Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-avgust seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbirds'un yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharband FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Dasturimiz davomida
miyaga qon quyilishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan Islom Karimov jonlantirish bo'limida qolmoqda.
Toshib qoldi boshqaruv, hozir faqatgina hukumatdan bir bayonot berildi. Konstitutsiyaga ko'ra 3 oy davomida Senat raisi boshqarib turib saylovga ketilishi kerak.
All I'll say is that we consider ourselves a friend of Uzbekistan and the people of Uzbekistan, and we support the country's independence and its sovereignty, and we'll continue to develop that friendship under any scenario.
Islom Karimovdan keyin nima bo'ladi? Hamkorlik davom etadi dedi AQSh diplomati.
Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Fransiya prezidenti Fransua Olland Turkiyaning Suriya shimolidagi harbiy amaliyotlarini tanqid qilib, bir-biriga zid intervensiyalar mojaroni kuchaytirishini aytdi. Olland Anqarani janglarni bas qilib, muzokara stoliga qaytishga chaqirdi.
Aujourd'hui, c'est la Turquie qui a décidé de déployer une partie de son armée.
Daish hujumlariga bir necha bor uchragan Turkiyaning o'zini himoya qilish uchun chegaralari nazoratini kuchaytirish uchun qo'shinlarining bir qismini Suriya hududiga kiritish qarorini tushunsa bo'ladi. Biroq Anqara Daishga qarshi jang qilayotgan va xalqaro koalitsiyadan madad olayotgan kurdlarni ham nishonga olmoqda. Bir-biriga zid bunday harakatlar alangani yanada avj oldirishi mumkin, deydi Fransiya rahbari. Bundan bir kun oldin AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter Turkiyani faqat islomiy davlat to'dasi bilan olishishga, Amerikaga ittifoqchi kurd kuchlarini esa tinch qo'yishga chaqirdi. Turkiya suriyalik kurd bo'linmalarini terrorchi tashkilot deb tan olingan Kurdiston ishchilar partiyasiga hamkor deb biladi va ularning Turkiya chegarasida kuchayishiga yo'l qo'ymoqchi emas. Qirg'iziston poytaxti Bishkekda Xitoy elchixonasi yonida mashinaga o'rnatilgan bomba portlagan. Xabarlarga ko'ra, suiqasd bombachi mashinasini elchixona darvozasiga urgan. Binoga zarar yetgan, xudkushning o'zi o'lgan, elchixonaning bir necha xodimi jarohat olgan. Qirg'iziston bosh vaziri Jenish Razaqovning aytishicha, terror xurujiga kim qo'l urgani hozircha ma'lum emas. Xitoy tashqi ishlar vazirligi xurujini qoralab, rasmiy Bishkekni uni tergov qilishga chaqirdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa komissiyasining bildirishicha, AQSh bilan dunyodagi eng yirik erkin savdo zonasini yaratishga qaratilgan muzokaralar samara beryapti.
Although trade talks take time, the ball is rolling right now. And the commission is making steady.
Komissiya so'zlovchisi Margaritis Shinasning aytishicha, muloqotda olg'a siljish bor. Eng so'nggisi iyul o'rtalarida Brusselda o'tkazildi. Hozir muzokaralarning eng muhim pallasiga kiryapmiz. Bitimning har bir bandi bo'yicha takliflar o'rtaga tashlangan, dedi rasmiy. Biroq Germaniya iqtisodiyot vaziri Sigmar Gabriel muloqot to'xtab qolganini aytmoqda. Hech kim buni tan olmayapti, ammo AQSh bilan muzokaralar natijasiz yakunlandi, dedi Germaniya vitse-kansleri. 2013-yildan beri muloqotning 14 davrasi o'tkazildi. Transatlantika savdo va sarmoya hamkorligi tanqidchilariga ko'ra, bitim yirik korporatsiyalar manfaatlarini himoya qiladi. Tashabbus tarafdorlari esa bundan AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlari birday foyda ko'rishini aytadi. Voice of America, Washington. Chorshanba kuni AQShdan Kubaga ilk tijoriy reys uchishi kutilmoqda. Yarim asrdan ko'p vaqt diplomatik aloqalari uzilgan ikki mamlakat 2014-yil dekabrida munosabatlarni tiklashga kelishib oldi. O'tgan yil yozida Washington va Gavanada elchixonalar ochildi. Endi esa navbat muntazam havo qatnovini tiklashga keldi. JetBlue aviakompaniyasiga qarashli samolyot Floridaning Fort Lauderdale shahridan Kubaning Santa Clara shahriga uchadi. AQSh bilan aloqalari tiklanganidan beri Kubada sayyohlik yanada gurkiramoqda. Amerikada 300 ming kubalik yashaydi. Oilalar endi tez-tez ko'rishadigan bo'ldi, deydi kubalik bu odam. AQSh qonuni Kubaga sayohat qilishga butunlay ruxsat bermaydi. Prezident Barak Obama faqat kubalik amerikaliklarga oila a'zolaridan xabar olish uchun rasmiylar va jurnalistlarga ish yuzasidan hamda maxsus ta'lim dasturlari bo'yicha Kubaga borishga ruxsat bergan. AQShning yana bir necha aviakompaniyasi yaqin orada Orol davlatga reyslar ochishi kutilmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Insultga uchragan Islom Karimov jonlantirish bo'limida qolmoqda. Lekin uning hayoti asosiy xavfdan o'tgan. Yaqin 10 kun ichida prezident sog'lig'iga doir yakuniy xulosa bildirilishi ehtimol deyishmoqda Toshkentdagi manbalar. Karimov vafot etgani haqida ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabarlar hukumat tomonidan inkor qilindi. Karimov sog'ayishi va sog'aymasligidan qat'iy nazar, mamlakatda davlat rahbari o'z faoliyatini bajara olmay qolgan paytda qo'llaniladigan konstitutsiyaviy qonun kuchga kirishi kutilmoqda. Bu qonunga ko'ra davlat rahbarligi vaqtincha Senatning amaldagi raisi Nig'matilla Yo'ldoshev zimmasiga yuklatilishi, 3 oy muhlatda esa prezident saylovlari o'tkazilishi kerak.
Боится или не боится говорить о состоянии своего пациента? То есть вот вся эта мозаика вырисовывает картину того, что за жизнь узбекского президента больницы оснований нет.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. Toshkentlik jurnalist Yuriy Chernogayev miyasiga qon quyilib, jonlantirish bo'limida qolayotgan prezident yaqindagi manbalarga tayangan holda Islom Karimov hayoti asosiy xavfni chetlagani, Karimov vafot etgani haqidagi matbuotda paydo bo'lgan xabarlarning asossiz ekanligini ta'kidlamoqda.
Врачи говорят, что вопрос, во-первых, о том, что выживет или не выживет, просто не стоит, он будет жить, слава богу. А вот о том, будет ли он выполнять, значит, так сказать, свои президентские обязанности, это уже вопрос. Но на этот вопрос люди собираются ответить не ранее, чем через 10 дней, может быть, еще и позже.
Shifokorlarning aytishicha, masala Karimov o'ladimi, qoladimi qabilasida turgani yo'q. U aniq yashaydi, ammo u o'zining prezidentlik vakolatini bajarishga qanchalik qodir bo'ladi, bu esa savol ostida. Bunga eng kami bilan 10 kun ichida javob berilishi kerak, yoki bu yanada ko'proq vaqt oladi. Karimov aniq yashashi haqidagi mening fikrim, to'shakdagi Karimovga tibbiy ko'mak ko'rsatayotgan mutaxassislar bilan bo'lgan bevosita suhbatga asoslangan. Albatta, shifokorlar bu haqda aniq fikr aytishdan yiroq, lekin ular o'z patsientlari hayoti haqida gapirishdan qo'rqishmayotgani va boshqa turli ishoralar o'zbek prezidentining hayoti xavf ostida emasligiga asos beradi. Faqat uning keyinchalik o'z faoliyatini davom ettirishga qodirligi savol ostida qolmoqda, deydi Yuriy Chernogayev.
О том, что Каримов будет жить, оно основано на непосредственных беседах непосредственно с людьми, которые находятся возле постели, потому что совершенно ясно, что они ничего не говорят, но не обязательно, чтобы врач говорил что-то четко и ясно.
Россияда joylashgan Fergana News.com axborot agentligi. 29 avgust kuni oqshom prezident Islom Karimov insultdan so'ng shu kuni kechga tomon vafot etgani haqida xabar tarqatdi. Nashrning bosh muharriri Daniel Kislov Karimovning vafoti haqida Toshkentdagi ishonchli manba xabar berganligini aytadi.
Я тебе отвечу. Мы получили сведения о том, что Ислам Каримов умер сегодня 2 часа дня по Москве. Это было примерно в 16 по Ташкенту. Через полчаса после того, как он умер, мы получили эти данные.
Men shuni aytishim mumkin. Islom Karimovni vafot etgani haqidagi xabarni biz 29 avgust kuni oldik. Ya'ni u o'lganidan yarim soat o'tganidan so'ng xabar bizga yetib keldi. Biz professional nashrimiz. Mishmishlarga asoslangan dezinformatsiya tarqatmaymiz. Agar diqqat qilgan bo'lsangiz, bizni Karimov insultga uchragani haqidagi xabarimiz ham faqat keyinchalik rasman tasdiqlandi. U 29 avgust kuni soat 15:35 da vafot etgan. Bu fakt. Ammo men bu xabarni bizga yetkazgan manbalar haqida hech narsa deya olmayman. Bu bizning professional sirimiz, deydi Daniel Kislov.
Мы профессиональные СМИ. Мы не пишем слухи и не даём дезинформацию. Мы можем только тогда, когда всё уже известно, когда уже всё понятно. Только тогда мы себе позволяем опубликовать
Fergana News nashridagi bu xabar keyinchalik rasmiy Toshkent tomonidan inkor etildi. Moskva rasmiylari ham Karimovning vafotini tasdiqlovchi ma'lumotlar yo'qligini aytib chiqishdi. Chernogayevga ko'ra, internetda Islom Karimovni vafot etgani haqida paydo bo'lgan xabarlar Toshkentda jamoatchilik orasida ham tarqalgan. Lekin bu xabarlarga hamma ham ishonayotgani yo'q.
Мой интерес и интерес многих других узбекистанцев привлекают разнообразные слухи, в частности в Москве. Очень интенсивно начали обсуждать возможного преемника.
Men ham Rossiya matbuotida berilayotgan bu xabarlarni o'qiyapman, lekin u yoqdagi hamkasblarimiz ancha shoshilishganga o'xshashadi, deydi Chernogayev.
Я бы сказал нашим московским коллегам, ребята, вы слишком торопитесь.
Daniel Kislovga ko'ra, o'zbek rasmiylari prezidentning vafotini jamoatchilikdan yashirishmoqda. Bu mavhumlikka barham berilishi uchun Karimov jamoatchilikka ko'rsatilishi kerak.
Первая информация была про инсульт, которая подтвердилась через час после того, как мы опубликовали. Через час было официальное сообщение.
Ислом Каримовны шифоханага жойлаштырылганы хакыдаги маалыматлар дастлап 28 август күнү пайда болду. Кенчалык президенттин саламатлыгы юзасынан вазирлар махкамасы махсус ахбарат таркатты. 29 август күнү президенттин кызы Лола Каримова отасы мияга кан куйулуш ташкысы менен жонландырыш бөлүмүнө жоткузулганлыгын, унун саламатлыгы юзасынан бирок хулоса беришке халы эрте экенин маалым кылды. Islom Karimovning insult bilan shifoxonaga yotqizilganiga 3 kun bo'lyapti. Hukumat davlat rahbari sog'ligiga oid boshqa biror bir ma'lumot taqdim etganicha yo'q. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Welcome to the Voice of America.
Thank you. It's wonderful to be here. Thanks for inviting me.
AQSh Toshkentdagi vaziyatni kuzatmoqda, lekin xulosa qilishga yoki baho berishga shoshmayapti. AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Daniel Rosenblum bilan Washingtondagi studiyamizda suhbatdamiz. Men Navbahor Imamova.
We've seen the reports that others have.
Qo'limizdagi ma'lumot hammaga ma'lum rasmiy bayonot. Prezident va uning oilasiga salomatlik tilaymiz. Va tezroq tuzalib ketadi degan umiddamiz. Taxminlarga berilmoqchi emasman, bori shu.
Various succession scenarios have been discussed for a very long time, as you know.
O'zbekiston va Qozog'istonda uzoq yillik prezidentlardan keyin nima bo'lishi mumkinligi haqida bahs-munozaralar azaldan tinmaydi. AQSh uchun nima ma'qul? Qanday o'zgarishlar bo'lishini istaysiz?
As far as the United States is concerned.
Well, you know, that's something I'm not going to speculate on.
Bashorat va taxminlardan yiroqmiz. O'zbekiston sherigimiz, do'stimiz. Qozog'iston ham shunday. Biz bu davlatlarning mustaqilligi va suverenitetini quvvatlaymiz. Har qanday holatda yondashuv va munosabatlarimiz shu va aloqalar mustahkam bo'lishini xohlaymiz.
Demak, qanday o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, hamkorlikni saqlab qolishni va kuchaytirishni istaysiz.
Xuddi shunday, aloqalarni rivojlantirib borish, hamkorlikni mustahkamlash.
Remember our 2010 interview?
Esingizdami, 6 yil oldin siz bilan muloqot qilgan edik. 2010-yilning yozi edi. Qirg'izistondagi xunrezliklar ketidan gaplashgan edik. Amerikaning mintaqadagi maqsad va manfaatlari haqida gapirib bergan edingiz. Ko'plab rasmiylar va mutaxassislar ularni aniq tushuntirib bera olmaydi. Bugun mustaqillikning 25 yilligi nishonlanayotgan paytda AQSh Markaziy Osiyoda aynan qanday manfaat va maqsadlarga ega? Mintaqa bilan aloqani tebratuvchi bosh rasmiy sifatida e'tiboringiz hozir nimada?
Maqsad va manfaatlarimiz o'sha 1990-yillarning boshida nimalarni ko'zlagan bo'lsak shu. Jumladan Markaziy Osiyodagi har bir davlat mustaqil va suveren bo'lib qolsin, erkin va farovon jamiyatlarga aylansin. Ikkinchidan, mintaqa xavfsiz bo'lsin, terrorchilar o'chog'i bo'lmasin. Ayniqsa 2001-yildan beri shu masala ustida qattiq ishlab kelyapmiz. Qo'shni Afg'onistonga o'xshab tahlika maydoniga aylanmasin. Xavfsizlik va barqarorlik o'ta muhim talab va manfaat. Shu bois xavfsizlikni ta'minlash, xususan chegara himoyasi yo'lida yordamlashib kelyapmiz. Barqarorlikni ta'minlovchi omillardan biri bu iqtisodiy taraqqiyot. Bu borada ham ko'maklashib kelyapmiz. Hukumatlar bu borada bosh qotirishi kerak, islohotlar qilinishi kerak va atrofdagi mamlakatlar bilan hamkorlikni kuchaytirish kerak. Tijorat, infrastruktura rivojlansin deymiz. Uchinchisi, o'ta ahamiyatli maqsad, boshqaruvni yaxshilash. Hukumatlar xalqqa xizmat qilsin, siyosat odamlar manfaatini ko'zlasin, jamiyatlar oshkoralik va erkinlik tomon qadam tashlasin. Amerika tinch, osoyishta, farovon, erkin davlatlar bilan hamkorlikdan faqat foyda ko'radi.
We have in the region.
And to what extent?
Bu maqsadlar yuzasidan Markaziy Osiyo davlatlari bilan bir fikrdamiz deya olasizmi?
How mutual are these goals?
I think we've achieved some confluence of interest.
Vaziyat va talablar yuzasidan o'xshash fikr va pozitsiyaga egamiz deya olaman. Lekin har sohada har jihatdan bir fikrda bo'lish qiyin va mumkin ham emas. Davlatlar o'z yondashuvi, tarixiy asoslari va farqlariga ega. Muhimi, bu borada bugun ochiq gaplashamiz va bu ham o'ziga xos yutuq.
Siz qayd etgan maqsadlar sari qanday harakat qilish kerak? Professional diplomat sifatida va o'tmish saboqlariga tayangan holda qay usul eng to'g'risi degan bo'lardingiz?
Tactically.
The best way from our perspective and from my own experience.
Eng ma'qul yo'li o'z tajribamga asoslanib aytadigan bo'lsam, har bir davlat bilan barcha sohalarda serqirra rishtalar o'rnatish. Nafaqat siyosat, balki ijtimoiy, ilmiy, texnik, madaniy va jamiyki sohalarda bizneslar, universitetlar, fuqarolar va boshqalar bir-biri bilan faol muloqotni yo'lga qo'ysin. Shundagina mamlakatlar orasida haqiqiy hamkorlik yuzaga keladi. Bir maqsadga erishish uchun boshqasiga ham erisha olish kerak. Maqsadlarni bir-biridan ustun qo'ya olmaymiz, chunki ularning ortidagi masalalar yechimi boshqa masalalarga bog'liq. Biriga e'tibor qaratib, boshqasiga ko'z yuma olmaymiz. Har bir davlat o'z qonun va tartibiga ega, shart-sharoit boshqacha. Lekin agar tomonlar chin dildan istasa, maqsadiga erisha oladi. Keskinlik ish bermaydi, o'zaro manfaatlarga asoslanish kerak. Bir sohada yutuqqa erishamiz deb boshqa bir sohada imkoniyatni boy bera olmaymiz.
Any success stories that you look at?
Biror yutuqni misol keltira olasizmi? Masalan, O'zbekiston bilan o'zingiz faxrlanadigan biror yutuqni.
If I look across the spectrum of
Qirg'iziston masalan, demokratik jihatdan ancha ildamladi bu jamiyat. Hali qilinadigan ishlar juda ko'p, lekin salmoqli muvaffaqiyatlarga erishdi. Davlatning xalq oldidagi mas'uliyati, fuqaro erkinligi, fuqarolik jamiyati bu borada ancha o'zgarishlar bo'ldi. Xalq va hukumatning yutug'i bu. Biz bu jarayonni quvvatlab kelyapmiz. Moliyaviy yordam berdik. Samarani o'lchash oson emas, qiyin ish bu. Boshqa tomondan esa agar yordam bermaganimizda nima bo'lar edi? 2010-yildan beri Qirg'izistonda barqarorlikka guvohmiz. Saylovlar erkin va adolatli tarzda o'tdi. Kamchiliklar bor, lekin ularning ustida ishlashyapti. Iqtisodiy taraqqiyot sust, muammolar talay. Biz janubni qayta qurish va iqtisodiy islohotlar qilish uchun ko'maklashdik va shu ishni davom ettiryapmiz. Bizningcha yordamimiz zoye ketmadi. Qozog'iston jahon savdo tashkilotiga kirgani ham ulkan yutuq. Amerika bu borada yaqindan madad ko'rsatdi va birga ishladi. uzoq yillar davomida juda ko'p yutuqlarga erishdik va ularni sanash uchun hozir vaqt yetmaydi. Umuman olganda, mintaqa bilan hamkorlikdan qoniqib kelyapmiz.
But I think it is in some sense a shared achievement.
What are the best ways to provide assistance? What kinds of assistance do you think?
Janob Rosenblum, ko'mak haqida gap ketganda bilamizki, Washington bu boradagi dasturlar uchun ko'proq mablag' ajratayapti. Bu yili va kelasi yili. Bu loyihalar samarasini oshirish uchun nima qilish kerak? Har holda Amerika naqd pul bermaydi, madad ko'rsatadi.
Exactly. Yeah, we don't. That's not the way we provide assistance in Central Asia.
To'g'ri, naqd pul berilmaydi. Bizning nazarimizda eng ma'qul yordam turi bu bilim va tajriba ulashish. Jamiyatlarni qanday qilib rivojlantirish, biror soha taraqqiyoti, islohotlar, iqtisodiy va ijtimoiy sohalarda trening va malaka oshirish uchun imkoniyatlar yaratish. Uzoq davrda ulkan samara beradigan dasturlar bular. Tibbiyot, texnologiya, adliya, ta'lim, umuman xalq hayotiga bevosita ta'sir qiladigan sohalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak. Biz ko'prik va yo'llar qurmayapmiz.
Although I would say on that is an important
China
point.
China is doing that.
Xitoy qurayapti ularni.
Is doing that, international financial institutions are doing it. I would point out that sometimes I think the US doesn't get the
To'g'ri, lekin Amerika turli xalqaro tizimlar orqali infrastruktura rivoji uchun moliyaviy hissa qo'shib kelmoqda. Buni ham tan olish kerak. Bevosita bo'lmasa-da, bilvosita Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki orqali yordamni ayamayapmiz.
How about the military assistance?
Harbiy yordamchi. Bu ish bilan ham Davlat departamenti mashg'ul, shundaymi?
We do.
Ha, xavfsizlik va harbiy sohadagi yordamni biz tashkillashtiramiz. Lekin Mudofaa vazirligi va AQSh hukumatining boshqa qismlari ham bu ishga bosh qo'shadi. Maqsadimiz bitta: mintaqa davlatlari tinch bo'lsin, chegaralari xavfsiz bo'lsin. Biz davlatlarni qurollantirish maqsadida emasmiz va berayotgan texnikamiz va harbiylar malakasini oshirayotganimiz aynan o'sha davlatlarda qilinayotgan islohotlarning bir qismi. Amerika harbiy qudratini hamma biladi. Davlatlar Amerikadan o'rganishni xohlaydi. Bu borada biz bilan hamkorlik qilishni istaydi. Biz berayotgan yordamimiz nimaga yarayotganini izchil tekshirib boramiz. Mas'uliyat va javobgarlik ta'minlangan.
I get really really positive reactions to the quality of the assistance.
And we know that they want more.
Lekin davlatlar bundan ham ko'proq yordam xohlaydi. Qanday javob berasiz bu holatda?
So, I guess one of the constraints we have.
Amerikaning ham imkoniyatlari cheklangan. Ortiqcha mablag' yo'q bizda. Biz iltimos tushgan tomonga odatda nimaga qodir ekanimizni ochiq aytamiz. Nima bera olamiz, nima taklif qila olamiz va qanday qilib. Bu borada hamisha ochiq gaplashib kelganmiz.
Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash sizning diqqat markazingizdagi eng muhim masala. AQSh Markaziy Osiyo hukumatlariga bu kurashda fuqarolarning e'tiqod erkinligi va siyosiy erkinliklarini buzmang deb keladi. Lekin ular nazarida tahdidning oldini olish, tahdidni yengish keskin choralar talab qiladi. Rasmiylar dediki, terrorizmga qarshi yumshoq kurashish mumkin emas. Nima deysiz bunga?
Because these are real conversations.
These are real conversations certainly within each of the countries.
Xavfsizlik va erkinlik orasidagi muvozanatni ta'minlash va topish oson ish emas. Tan olamiz va o'zimiz ham ba'zida bu masalada qiynalamiz. Lekin fuqarolarning huquqlarini poymol etish uzoq muddatda yaxshilikka yetaklamaydi va xavfsizlikka yanada kattaroq tahdid solishi mumkin. Adolatsizlik odamlarni radikalizmga yetaklashi qayta-qayta isbotlangan. E'tiqod erkinligi qattiq buzilyapti deya biz ayrim mamlakatlarga alohida xavotirga molik davlatlar degan tamg'a bosamiz. Bu degani ularga sanksiya qo'yilishi mumkin. Markaziy Osiyodagi bunday davlatlar O'zbekiston, Tojikiston, lekin sanksiya qo'yilmagan, chunki ular bilan terrorizmga qarshi kurashda hamkorlik juda muhim. Masala murakkab, shunday bo'lsa-da, biz hukumatlarni fuqarolar huquqlarini hurmat qilishga chaqirishda davom etamiz.
From the very beginning, from 1991.
Amerika chorak asrdan beri erkinlik va demokratiyani targ'ib qilib kelmoqda. Biroq mintaqada hamon avtoritar tuzumlar hukmron. Targ'ibot davom etadimi?
How difficult it is to promote freedom.
Well, I started out by talking about the three objectives of our policy.
Bu sohada eng oz yutuqqa erishdik desam xato bo'lmaydi. Eng qiyin ish ham shu o'zi. Davlatlar jon jahdi bilan qarshilik ko'rsatadi, lekin erkinlik bizning qadriyatimiz va ustuvor maqsadlarga erishish bu borada rivojlanishni talab qiladi. Bundan avvalo sizning o'zingiz foyda ko'rasiz deymiz. Tanqidchilarimizga aytamizki, biz harakatdamiz. Erkinlik targ'iboti oliy maqsadlarimizdan biri.
that bolsters my confidence that in the long run we will see progress.
As a demonstration to show that mutual trust and
Yaqinda Markaziy Osiyoning 5 tashqi ishlar vaziri Vashingtonda davlat kotibi Jon Kerri bilan muzokara olib bordi. Mintaqaviy birdamlik yuzasidan yangi kelishuvlar e'lon qilindi. Bu tashabbus Amerikada prezident va ma'muriyat yangilangach ham davom etishiga ishonasizmi?
Then the region itself.
First of all, in terms of how well established the C5+1 is and whether it will continue.
Bu tarixiy voqea va Markaziy Osiyo kelajagi uchun muhim jarayon. Yangi yilda yangi prezident ishga tushib, davlat departamenti va boshqa idoralarda mas'ul odamlar yangilangach ham, bu tashabbus olg'a ketishiga ishonamiz va bu rejaning eng yuqorisida. Men Bill Clinton prezidentlikda bo'lgan davridan beri hukumatdaman va aytishim mumkinki, Markaziy Osiyodagi maqsad va manfaatlarimiz o'zgarmas.
You have several critics, many critics, I would say, in Washington.
Amerikaning biror rahbari shu paytgacha Markaziy Osiyoga bormagan. Prezident Barak Obama yoki vitse-prezident Jo Biden borar degan umidlar bor edi. Vashington uchun mintaqa u qadar muhim emas degan fikr keng tarqalgan. Amerikalik mutaxassislardan ko'p eshitamiz buni. Haqiqatan ham shundaymi?
What shows interest?
So your question, how do I feel? Obviously, I
Prezident bormasa muhim emas deb o'ylash menimcha xato. Aslida Markaziy Osiyo dolzarb mintaqaga aylanmayotgani yaxshi. Chunki odatda notinch, beqaror, qaynoq regionlar Oq uy uchun va umuman AQSh uchun birinchi masalaga aylanadi. Shu bois mintaqaga mas'ul diplomat sifatida Markaziy Osiyo tinch va barqaror qolishini istayman. Davlat kotibi Jon Kerri bordi o'tgan yili. Rahbarlar bilan muloqotdamiz. Mas'ul odamlarning butun e'tibori mintaqada. Eng muhimi shu.
I would say a significant amount of attention being paid to Central Asia.
We hear again and again that the United States will not compete with Russia and China in the region.
Rossiya va Xitoy bilan raqobat qilmaymiz deb kelasiz. Lekin bu mumkinmi? Bu pozitsiyasi bilan AQSh aslida bu raqobatda yutqazgandek tuyuladi ba'zida.
Sort of sounds like defeatist sometimes.
Well, it's not intended to be defeatist.
Biz uchun bu bellashuv emas, maqsadlarimiz o'xshash. Markaziy Osiyo farovon, tinch va to'q yashasin deymiz. Agar boshqalarning ham maqsadi shu bo'lsa, demak, biz ularga zarar qilmaymiz. Boshqa mamlakatlar ham shunda yondashishini istaymiz.
But at the same time, when America...
Janob Rosenblum, odamlar Amerikadan hamisha ko'proq narsa kutadi, chunki u global lider. U tashlagan har bir qadam ulkan o'zgarishlarga yetaklaydi deb o'ylashadi.
You just have to say in up front.
Ha, afsuski shunday, lekin istagimiz, qurbimiz va narigi tomonning pozitsiyasiga qarab harakat qilamiz. Hech kimning qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirishni istamaymiz.
Not contribute to building those expectations.
Thank you so much.
You're welcome.
AQShning Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomati Daniel Rosenblum bilan suhbatda bo'ldik. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.